Vecpuišu parks. Parks izveidots, apvienojot ārsta, pilsētas galvas un mecenāta Georga Apiņa pilsētai dāvināto un publisko pilsētas parku. Tā dibinātāji, astoņi tolaik pazīstami neprecēti kungi, novēlēja, ka pēc viņu nāves parkam jāpāriet pilsētas īpašumā. Tā kā lielākā daļa šo kungu neaprecējās, parks ieguva Vecpuišu parka vārdu. Parkā tika uzbūvēta paviljona tipa ēka ar zāli pasākumiem, un 1914. Gadā parku atklāja ar plašām divu dienu svinībām. Pēc otrā pasaules kara parka paviljonā bija gan pilsētas kultūras nams, gan sporta zāli. Kāds nostāsts vēsta, tornītis, kurā parka atklāšanas dienā muzicēja orķestris, būvēts, lai varētu vērot Halejas komētas tuvošanos. Parka dibinātājiem nozīmīga loma bija arī Latvijas valsts tapšanas laikā. 1918. Gada 18. Novembrī, kad proklamēja Latvijas valsti, Kārlis Ulmanis paziņoja, ka Valmieras delegācija ar tirgotāju Kampi un dakteri Ziediņu, kuri ieradušies pēc jaunām ziņām, nodevuši Latvijas valsts idejai pirmo materiālo pabalstu – 5000 rubļu. Savukārt Valmierā, dakteris Apinis, zinot par notikumiem Rīgā, no vācu okupācijas iestādēm saņēmis atļauju Vecpuišu parka paviljona zālē noturēt sporta sapulci. Zinot Apiņa nodomus, viņa domu biedri pavairoja Dievs svētī Latviju tekstus un slepus izgatavoja sarkanbalt sarkano karogu. Dakteris Apiņas klētasošiem paziņoja par šīs dienas nozīmi un pirmoreiz Valmierā, skanot jaunās valsts himnai, tika pacelts nacionālais karogs kā valsts karogs. 1998. Gadā, pateicoties vairāku uzņēmīgu valmieriešu iniciatīvai, paviljonā atklāja kafejnīcu Vecpuišu parks. Dažus gadus vēlāk ēkā atklāja vienu no Vidzemē pirmajām bowlinga sporta zālēm, uz kuru brauca interesanti no tuvākām un tālākām pilsētām. Mūsdienās Vecpuišu parks ir iecienīta pastaigu un atpūtas vieta valmieriešu un pilsētas viesu vidū. Parka apskāvienos mājvietu radis arī džeza klubs, restorāns parks, no kura plūstošās mūzikas skaņas ievilina garām gājējus uz gardu maltīti. Savukārt paviljona ēka, kurai 2014. Gadā tiks svinēta 100 gadu jubileja, pamazām atzimst jaunā veidolā.